Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Filmorama.
I to je znači tako nešto, mešavina melodrame, film noara, crne komedije, jednog društvene priče o nekoj našoj društvenoj stvarnosti.
Ovaj film sam napravio kao neku vrstu terapije za, pre svega za mene, a nadam se i za ostale, da.
Htio sam da vidim to svojim očima.
Filmorama.
Poštovani slušaoci, dobar dan. Ovo je Filmorama, emisija o sedmoj umetnosti. Pozdravlja vas Ana Vučković-Denčić. U današnjoj emisiji govorit ćemo o nekoliko zanimljivih filmskih tema. Otvorit ćemo prvu sa današnjim gostom. To je profesor dr. Dragan Veselinović. Dobar dan.
Dobar dan.
Danas govorimo o vašoj knjizi koja je sinoć predstavljena u galeriji New Moment i to je nešto na čemu ste radili i što se negde naslanje na vašu prethodnu knjigu. Ova knjiga se zove Kako su reklame promenile filmski jezik. Vi ste profesor fakulteta dramskih umetnosti, pa je nekako i logično da razmišljate o filmskom jeziku, ali nije slučajno što je baš u galeriji New Moment bila promocija ove knjige. Veza sa reklamom takođe postoji.
Jeste, prva moja knjiga se zove Neuromarketing i ona se baš bavi marketingom, to jest tim novim nekim pravcem u marketingu. Međutim, ova knjiga ima za predmet izučavanja reklame, ali zapravo govori o filmskom jeziku, kako se on promenio i kako su reklame imali uticaj na to pre toga, muzički spotovi i još neke forme, ali sam zapravo napravio jednu studiju slučaja šta se dešavalo u marketingu i kako su reklame svojom brzinom zbog potrebe da u što manjem vremenskom periodu, jer se to plaća, da kažu što više, su zapravo dezintegrisale taj finski jezik, a i nastavile taj put koji je započeo MTV sa svojom razgradnjom finskog jezika, srušivši zapravo sve ono o čemu smo i vi i ja učili nekada na Fakultetu dramskih umetnosti. Filmski jezik se etablirao u prvih 20-25 godina prošlog veka i bio je daleko bogatiji nego kasnije kad se pojavio zvuk. To je period nemog filma i onda su filmadže morale da nadoknade nedostatak zvuka bogatstvom filmskog jezika. Zapravo kad se filmski jezik, kad je zvuk uveden, samim tim je finski jezik osiromašio, jer su sad mogli nešto da pričaju.
Jesmo imali i to sredstvo, a dok ga nismo imali...
Da, onda smo morali da nadoknadimo nedostatak zvuka nekim drugim vizualnim sredstvima, da ne računam taj klavir koji je pratio, ali moralo je to vizualno da se doživi i onda od početka uvođenja zvuka pa sve do 90-ih taj finski jezik se ponovo gradi, ponovo cveta do negde početka 90-ih godina kada brutalno biva srušen, počevši od MTV-a koji imao zadatak da bude originalan, da ruši sve, da pravi dekomponovane kadrove, neoštre kadrove, oštre rezove, dekomponovane slike i tako dalje. Tamo u toj knjizi ima neki dvadesetak tih stvari koje je taj novi finski jezik sada srušio. I zapravo se finski jezik oslobodio, ali kad kažem oslobodio, mi to obično shvatamo da je dobro osloboditi se. On se oslobodio na taj način što je srušio sva dosadašnja pravila. Ja ne znam u kom će pravcu dalje ići finski jezik, šta će se dešavati sa njim, verovatno će biti još sve brže i brže, ali to ima svoju cenu. Ima cenu po pitanju koncentracije, mi smo spremni da primimo sada mnogo više informacija, ali smo manje skoncentrisani. I to povlači emocije, da se mnogo više bavimo atrakcijom, pukom vizualnom i zvučnom atrakcijom, nego emocijom. Da li će doći neko vreme novog romantizma, kome se ja nadam kao jedan starac, volao bih da se to desi, ali nisam siguran. Verovatno će to ići u pravcu interakcije, baš to profesor Nebojša Rončić juče govorio, gde će gledalac sve više uticati, pogotovo sad sa društvenim medijima, sa platformama i tako da sve to nekako postaje interaktivno sa virtualnom stvarnošću i verovatno ćemo mi samo osmisliti neki format, neki koncept, onda će gledalac sam smišljati to, a mi ćemo, nadam se, zadržati novac i slavu.
Pomenuli ste atrakciju, setimo se filmova iz baš epohe nemog filma Pita u lice, pa koji su sve primeri, odnosno šta ste sve želeli da obuhvatite ovom knjigom, koliko daleko idete u prošlost, jer reklama, kako je poznajemo, je prvo bila i na nekoj tarabi, da bi se onda preselila eto na ovaj naš mobilni telefon u manje od 10 sekundi.
Ja sam primetio taj, nije baš ovde suština reklama. Reklama je samo bila jako dobar razlog, jako dobro sredstvo da se taj filmski jezik promeni. I moja studija slučaja se odnosi na reklame za piće Coca-Cola, samo Coca-Cola Classic, bez ostalih nekoliko hiljada pića koje oni imaju, u periodu od 92. do 2002. kada se zapravo taj razarajući proces po filmski jezik, kada se desio. Imao sam nekih 8-10 sati reklama, samo svetskih, ovih worldwide reklama, samo za piće Coca-Cola, neverovatna količina reklama. I onda se u tih 10 godina se videla ta razarajuća geneza po filmski jezik. Pritom sam imao to na dve kasete, još te VHS kasete, i onda sam shvatio da je 90% mojih primera je sa prve kasete. Dakle, taj period razaranja finskog jezika je bio užasno kratak, od neke 92. do neke 95. i 6. A to, da vašim slušalcima bude jasno, to je uništavanje ili, ajde da kažem, oslobađanje kompletnog finskog jezika od nekih konvencija na koje smo mi u proteklom veku navikli, kako se etablira finsko vreme i finski prostor koji je različit od realnog finskog vremena i prostora, od tih nekih što smo mi uvek nazivali greškama, prljavštinama, stari film, stara kopija, pa fali tri sličice, pa onda vam skoči neka slika, oni to namerno rade, neki bliceri, ono kad vam bljesne samo, koje niko nikada namerno nije ostavljao, sad se oni ubacuju, naravno ne finski, ubacuju se kompjuterski, sve vrste dekompozicija, mi smo učili na likovnom kako treba da izgleda pravilna kompozicija, sad se namerno beži od toga, neoštrina, jump cutova, i onda dolazimo do nečeg što bi bio smisao, gde oni zapravo počinju da menjaju smisao priče i prave neke reklame gde emocije prestaju potpuno da budu bitne. A kada se pojavljaju, onda vrlo retko, tog trenutka se zaboravlja na sve ove promene o kojima pričam. Dakle, postoji kao neka mala jednačina da je novi finski jezik obrnuto proporcionalno emocijama koje se iskazuju. I to sam čak primetio u filmu. Mislim, recimo u Billy Elliotu ili u Društvu mrtvih pesnika, vi nemate nikakve jump cutove, nikakve neoštre kadrove, apsolutno ništa. To je klasičan stari finski jezik. A čini mi se, a i profesor Romčić se slaže sa mnom, da je zapravo taj agresivni finski jezik vrlo često nadoknada za nepostojanje prave priče sa kojom gledalac treba da ima empatiju.
I veštine da se ona sprovede, ta priča.
Da.
Navodite i primjer jedne serije koja je juče pomenuo profesor Romčević, već stara 10 godina, koliko vrijeme brzo prolazi.
Da, i više, Boga. Da. Prva sezona, ja mislim, skoro 15 godina.
Skoro 15. To je 24 sata. Tako.
Da, mi smo tako preveli, u stvari samo 24.
Da.
To je sa Kiefer Sutherlandom. U ovim kraćim formama, kao što je recimo muzički spot, vi vrlo lako kršite sva ta pravila. A tamo gde pretendujete da pričate priču, nije baš tako lako rušiti pravila. I taj put od MTV-a, kažem, krenulo sa MTV-em, onda su to reklame i ostale kratke forme preuzele i onda je to polako ušlo u film, a zatim i u konzervativnu sestru filma, a to je televizija. I na toj seriji sam pokazao da sve te promene koje sam ja našao u reklama za Coca-Colu postoje sada u televizijskoj seriji.
Ono što sam pomenula na početku, to je ova promocija u New Momentu, odakle je zapravo iz Sačija sve je krenulo na našem podneblju, što se tiče, ako govorimo o reklamama. Koliko su reklame u tom smislu vama kao kreativcu bliske? Da li se njima bavite?
Ja jako volim dobru reklamu, ali je nju strašno teško napraviti zato što su klijenti pretežno konzervativni. I oni se plaše tih nekih hrabrih rešenja. Oni vole kada to vide na showreelu agencije, ali kada oni treba da plate za tako nešto hrabro i smelo, oni od toga odustaju. I reditelj, moram priznati, da ima tu dosta minornu ulogu, zato što se jedan veliki deo procesa reši pre nego što on uđe.
Reditelj je faktički izvođač radova.
Reditelj to radi, taj neki production house, on uopšte nije iz agencije, njega ne zovu kada na te kreativne briefinge, on nema veze nikakve sa kreativnim timom, oni naprave idejno rešenje, slogan, storyboard, koji je kao vizualizovani scenario, klijent to usvoji i onda reditelj to dođe da proizvede. Ako on menja to, ako hoće da unapredi, postoji opasnost da klijent onda to neće da kupi i reći će nisam ovo tražio. A ako ne menja, onda je stvarno ono prepisivač onoga što su napravili ovi kreativci iz kreativnog tima, copywriteri, kreativni direktori i tako dalje.
I zato publika kaže, odnosno prijatelji ljudima koji rade u marketinškim agencijama vrlo često kažu zašto pravite onako glupe reklame, ali nisu samo oni krivi.
Da, svi su krivi. Svi su krivi. Ima i ona priča da je svaka reklama dobra reklama, ja se ne slažem sa tim. Ali svi su krivi, ali počeo bih od klijenata koji prosto nemaju hrabrosti, pogotovo na našem tržištu koje, ja ne znam šta je ovo, da li je kapitalizam, mafijaška, ne znam, neka grupica prijatelja, socijalizam, to nemam ideju, ovo je potpuni haos. Kako je ta osoba došla do tih para, šta reklamira, zašto reklamira i tako, to Bog otac ne zna. Ja sam bio poznan par puta da radim neke reklame, naprimjer neke Crepove, Kikinda, pre mnogo godina i sećam se, oni meni kažu, pa mi smo prodali sve unapred za 2 godine na tom briefingu. Kažem, pa zašto, šta će vama reklama? Pa ne, mi smo dobili naređenje, moramo RTS-u da prebacimo pare neke i onda su nam rekli da snimamo reklamu da bi postalo pokriće zašto mi njima prebacujemo pare pošto su oni u krizi i tako dalje. Postoje tu razni neki...
Sve su to dogovori, sve su to neki...
Aspekti koji nisu tržišni, to nema blage veze sa tržištem zapravo.
A sa strane izgleda kao da je to neko tržište koje funkcioniše.
Meni to prilično divlje izgleda, pogotovo ovde.
Evo, ova vaša knjiga je nekako na tržištu. Dakle, ona se može kupiti i izdavač je Fakultet dramskih umetnosti i New Moment. Mi ovu knjigu preporučujemo svim onima koji žele da vide kakve su to uzročno-posledične veze reklame i filma. I ova knjiga, vrlo važno naglasiti, nije samo za profesionalce iz obe oblasti, ili tako?
Da, ja sam se trudio da napravim nešto što svako može da čita. To je nastalo od mog doktorskog rada, sve ove promene, i onda sam shvatio da to mogu da čitaju samo studenti od 2., 3. godine pa nadalje, i dopisao sam jedno poglavlje o osnovama finskog jezika, zapravo ono što uče naši studenti na 1. godini, finski režim, montaže, kamere, svih ovih grupa koji slušaju finsku režiju u nekom obliku.
Profesore Veselinoviću, hvala na ovom gostovanju i želim vam i tržišno, dakle, dobru prodaju ove knjige, ali ono što je važnije je razumevanje svega ovoga na čemu ste radili.
Hvala vama na marketingu.
Hvala. slušate Filmoramu. U prethodnom segmentu govorili smo o filmu, govorili smo o tome koje su veze filma i marketinga, odnosno reklame, a sada idemo u nešto suptilnije svetove, čini se. Jedno od pitanja koje profesor Dimčić, koga ćemo slušati u narednim minutima, postavlja u svojoj knjizi je šta da radimo kada dođemo do granice mogućeg u predstavljanju vizualnim i zvučnim sredstvima, promišljajući rukopis reditelja kao što su Roeg, Malik, Lynch, Cronenberg i Hodorovski. Sa Draganom Dimčićem razgovarala je Nevena Matović.
Danas u Filmorami govorimo o knjizi Između svetova Dragana Dimčića. Dragan Dimčić je docent na katedri montaže Fakulteta dramskih umetnosti, piše o filmu i radi na različitim formama pokretnih slika. Ja znam da voli eksperimentalni film, ali naročito voli ono što se našlo između korica knjige Između svetova. To su reditelji David Lynch, Terence Malick, Nicholas Roeg, David Cronenberg, Aleksandro Hodorovski, Terence Malick, koga sam već pomenula. I da krenemo od tog prvog teksta i od odluke da se govori o ovim rediteljima, jer nekako imam utisak da je Nicholas Roeg zapravo uveo ne samo u temu ove knjige, nego je nekako otvorio i način na koji će biti pisani tekstovi o ostalim rediteljima. Jesam li u pravu?
Pa jesim, ali malo čudno išao izbor u stvari za ta predavanja od kojih je nastala ova knjiga. Ja sam se prvo odlučio da pravim predavanja o Nicholasu Roegu, Terenceu Maliku i Davidu Cronenbergu, jer sam to negde imao u glavi već. A onda je trebalo, pa dobro, ajde još nekoga, koga da stavimo u taj ciklus predavanja. I onda više intuitivno nego nekakvim, ajde kažemo, analizom posebnom, odlučio sam da se tu nađu i David Lynch i Alejandro Hodorovski. I onda se sklopio mozaik, sklopile su se te kockice ljudi, to jest filmskih autora koji se bave i filmskim jezikom i svetom na jedan poseban način. Tako da je Nicholas Roeg u stvari dobar tu kao uvod. On nije možda toliko, ajde da kažemo, u nekakvim vodama duhovnosti i spiritualnosti, ali i tekako ima to poigravanje filmskim jezikom koje imaju i neki od ovih drugih reditelja, odnosno te zanimljive, ajde da kažemo, upotrebu montažnih zahvata u svojim filmovima.
Da, zanimljivo je da je to mistično zapravo i odredilo ove reditelje i da je to ono što tebe, znam, zanima u filmovima. Ja sam naravno posebno uživala čitajući poglavlje o Terenceu Maliku i predlažem da kasnije možda najviše progovorimo o njemu, zato što je meni prosto taj reditelj jako drag. Ali kažem, ono što se tebi dopada i tvoj filmski ukus, ne samo kada su u pitanju reditelji, nego kada su u pitanju i rediteljski postupci, filmski postupci, zapravo se može vidjeti iz ove knjige.
Pa da, ja sam počeo od jedne druge stvari. Mnogo je knjiga o filmu, o raznim stvarima, neki se ljudi ponavljaju, pišu ono što je već napisano, a ja sam razmišljao o ovome. Imam nekakve svoje dve strasti u životu, a jedna od tih je film od malih nogu, a druga je, eto da kažemo, to neko područje koje se dodiruje tih nekim graničnim područjima filozofije, religije, nekakve mistični, alhemijski pristup svemu tome. I onda sam pomislio, pa zašto ne bih onda nešto napisao o tim ljudima koji se bave na taj način filmom. I onda, kada sam shvatio da, vrlo je zanimljiva koincidencija, da je negde u isto vreme, to jest malo ranije, izašla jedna knjiga koja se zove Transcendentni stil na filmu, koju je pisao Paul Schrader još kad je imao 20 i nešto godina i koja je izašla pre 46 godina. I to je do dana današnjeg ostala jedina knjiga u kojom se neko sistematično bavi tim područjem. Jedno sam pomislio, pošto ja nisam tu knjigu čitao, samo delimično sam je čitao na engleskom dok nije izašla na srpskom, i onda sam pomislio, dobro, zašto ja ne bi iz svog ugla onda se pozabavio tom oblašću. I tako sam došao do ovog spiska ovih reditelja. Oni naravno nisu isti, ne može da se izvuče, kako da kažemo, nekakav isti stil kao što je radio Šreder kod njih, ali imaju nekakve svoje pristupe koji funkcionišu u stvari, koji imaju svoju određenu publiku, imaju naravno i mrzitelje, to je uvek tako. Jako mi je zanimljivo, recimo, kada si pomenula Terensa Malika, skoro sam gledao, pošto se on aktivirao, pa sad ponovo promišlja svoj transcendentni stil. I onda kad ga je neko pitao za Terensa Malika, u drugom razgovoru koji sam gledao je bio umereniji, ali u prvom je rekao da je otprilike, pa on ipak ne razume, za njega je to nekakav mistični mambo džambo. I onda, u stvari, shvatite da postoje, naravno, krajnje različiti pristupi u ovoj sferi o kojoj smo pominjali, znači tog mističnog i misterije na filmu. Jedna je ta o kojoj priča Šreder, koja je, kako ga kažemo, smanjivanje izraženih filmskih sredstava, statični kadrovi i trajanje, tako ono što smo gledali kod Bressona, Dreyera, Ozua i drugih, Tarkovskog i to. A druga je ova da ljudi koji nisu iz te, ajde kažemo, religiozno protestantske sfere i kojima je bliža, ajde kažemo, razbarušenost, nekakva baroknost alhemijskih spisa, mistike u nekakvim drugim oblicima, jednostavno oni drugačije onda gledaju na to kako to na filmu predstaviti.
Da, ti si docent montaže na Fakultetu dramskih umetnosti i naravno da je jezik montaže nešto što je dobrim delom pomoglo u kreiranju, ajde da kažem, svetova ovih reditelja. Montaža je vrlo bitan element svakog filma i greše oni koji kažu da montaža nije bitna, to svi znamo da je bitna. Ajde da malo popričamo o tom delu, jer je vrlo, vrlo bitan taj tvoj ugao, pa i montažera koji gleda filmove o kojima smo govorili.
Da, evo samo malo, da ne bude da se lažno predstavljam, samo mala ispravka, umeđu vremenu sam postao maredni profesor, tako da na knjizi stoji docent, zato pominjemo docenta. naravno, uvek će postojati te priče o tome da li je montaža i koliko je bitna za film, ali montaža nije samo nekakav ultra brza, ono što smo gledamo kod filmova, ne znam, Tarantina ili ne znam koga još, tih reditelja, to nije montaža. Montaža je i to da vi spojite nešto što su dugački kadrovi. Vi u stvari manipulišete vremenom u filmu. I to je ono što u stvari kada tako gledate na montažu, onda naravno da i ovi filmovi koji kao nisu montažerski, oni i tekako u sebi imaju promišljenje. Jer montažer ne odlučuje samo o tome kada će se preći na nekakav kadar, nego se naravno u montaži odlučuje da li će se uopšte preći na sledeći kadar. Ako imate i ranije u istoriji filma je uvek bilo kadrova koji traju jako dugo, jer je recimo glumačka igra bila odlična, i onda zašto to stavljate u nekakve druge kadrove kad recimo Gene Hackman i Al Pacino kod Jerrya Schatzberga u Strašilu imaju kadar koji traje nekoliko minuta, koji je bio reskadriran, ali nije imalo montaže nikakvog razloga da se ti kadrovi stavljaju, njihovi krupni planovi, jer su oni bili neverovatni. Tako da montaža, naravno, pogotovo u ovim stvarima koje se tiču nečega kada treba predstaviti nešto što nije vidljivo, nešto što se što možemo samo da osetimo u nekakvom dejstvu, montaža može na dva načina to da radi. Može kao u ovim filmovima pojedinih reditelja slow cinema pokreta, a to je da nekakvim trajanjem, znači mi ulazimo u to transcendentno, u to, tu misteriju iz pojavnosti, a ima i onih reditelja koji montaže, recimo Terence Malik ima neki kao hibridni pristup između svega toga. On naravno ima i kadrove koje moramo sagledamo duže i ostalo, ali ima i naravno u montaži nekakve koncepte kojima nam on jednu misao, jednu ideju prenosi. I koliko smo mi u stvari uronili u to, toliko možemo i da dobijemo od svega toga. Znači, montaža je u stvari nešto što je u svim tim filmovima prisutno, samo negde malo vidljivije, negde malo nevidljivije.
Evo, da se vratimo sada i da ga ponovo pomenemo, Terensa Malika, koji je sa jedne strane vrlo mistična figura, ali sa druge strane neko koji je od svih ovih imena koje smo pominjali zapravo sklon da ono nešto što je duboko u njemu skriveno zapravo otkrije. Jer je nekako najotvoreniji u tome što prezentuje ne samo slikom, nego i glasom, odnosno ofom.
Pa Terence Malik je potpuno čovek koji je u poslednjih nekoliko filmova pokušavao da sprovede jedan koncept da scenarijo gotovo da ne postoji. Znači, to je nešto što on intuitivno sagledava i pokušava da prenese na sliku. Takav je i u radu sa glumcima, takav je i u radu sa kamerom. I on u stvari stalno traga, on je stalno u potrazi. A kad ste tako otvoreni, onda je neminovno da je to ima mnogo ličniji, ajde kažemo, i taj neki stav prema filmu. On je pritom i jako obrazovan i inteligentan i onda je logično da sve to u stvari u njegovim filmovima se i pomalja. Ono što je, gde ljudi imaju problem s njegovim filmovima, to je da kad ode u krajnost, jednostavno taj nedostatak, ajde kažemo, fokusiranosti na nekakvu priču ili nekakve strukturu, onda to gledaoca odbija od filma. I tu sad on naravno traži neku granicu gde će se zaustaviti, a koliko je podložno sve to o čemu on razmišlja, nekakvom eksperimentu u filmskoj formi.
Ovaj razgovor snimamo kao najavu zapravo sutrašnje promocije u Domu kulture Studentski grad, koji je i štampao ovu knjigu, i da najavimo i promociju na ovogodišnjem sajmu knjiga, koje će se takođe desiti na štandu Doma kulture Studentski grad.
Da, znači u sredu 17. je promocija u Domu kulture Studentski grad i tamo ćemo Ivan Velisavljević, Igor Toholj i ja pokušati da u stvari ne samo promovišemo knjigu, nego da napravimo jedno, ajde kažemo, malo šesto predavanje koje će možda objediniti sve ovo, tako da mislim da će to biti zanimljivo. Na sajmu će promocija biti utorak, to je, ako se ne varam, 23. u 17 časova. E sad tamo, pošto ja ne znam koliki je štand i ostalo, to će možda biti malo intimnija neka priča, ali vidjet ćemo, da.
I evo, za kraj razgovora da kažemo da se u knjizi nalaze vrlo dobri i vrlo zanimljivi portreti reditelja, koji su, da tako kažem, možda i, ajde, dali knjizi jednu posebnu dimenziju.
Pa da, evo, naravno, dizajn celokupne knjige i te portrete je radio Antun Gverović, ja mu se zahvaljujem ovom prilikom na tome, i on je doprinio da, naravno, ova knjiga dobije i tu neku, ajde da kažemo, zaokruženost forme koja je dobra, i znači korica i svega unutra, da čitaoci mogu da to nekako, kako kažem, prime što je moguće bolje. We'll be right back.
get out. Keep working for a good reputation. Maybe we get the chance to do it all. Mississippi Delta and play in a free trade hall. I'm living in the real world. Never would be lost and lonely. Living in the real world. I live with the lost and lonely. Living in the real world. But living with the lost and lonely. I live in get out. No, I can't 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 get waiting for a telephone call. They take a man from the Union of Congress, but give them back their land and their gold. They live in a real world.
U susret 63. Međunarodnom sajmu knjiga.
Eko.
Dva i film predstavlja pustolovinu za celu porodicu.
Tata, napravio sam raketu. Idem u Breskotopiju.
Tajne avanture mačaka.
Svaki dan otkrivamo neko novo mesto.
Sinhronizovana mačija priča u bioskopima od 11. oktobra.
Mesec velikih jubileja. Rossini, Stabat Mater, Simfonijski orkestar i hor Radio Televizije Srbije, solisti Irina Jordakescu, sopran, Ivana Srbljan, mezzo-sopran, Dejan Maksimilijan Vrbančić, tenor, Jaka Mihelač, bariton, dirigent Bojan Suđić, Kolarčeva zadužbina, sreda 14. novembar u 20 časova.
Kineski spektakl u Madlenijanomu, 21. oktobar. Umetnički ansambl provincije Henan i Shaolin Zen, borilačka akrobatska trupa. Doživite drevne kineske veštine i upoznajte se sa kulturom dalekog istoka. Cena karata 500 i 700 dinara. Madlenijanom, mesto susretanja.
PGP RTS za decu, uspavanke.
Se siti na spavu, oni ovo, kolevku da se siti na spavu. Voda buć, jova truć, voda buć, jova truć.
U prodaji.
Grozica Ferrante, film o globalnoj književnoj senzaciji. Specijalne projekcije sa rediteljem Đakubom Durzijem u Beogradu, Subotici i Novom Sadu 20. 21. i 22. oktobar.
50. zlatni Bemus od 10. do 20. oktobra.
Grozica Ferrante, film o globalnoj književnoj senzaciji. Specijalne projekcije sa rediteljem Đakubom Durzijem u Beogradu, Subotici i Novom Sadu 20. 21. i 22. oktobar.
Mesec velikih jubileja. Simfonijski orkestar i hor Radio Televizije Srbije. Na programu dela Stevana Hristića, Claude Debussija i Charlesa Gounoda. Solisti: Natalija Mladenović, klavir; Sofija Pižurica, sopran; Ljubomir Popović, tenor; Nebojša Babić, bariton; dirigent Bojan Suđić. Kolarčeva zadužbina, subota, 3. novembar u 20 časova.
Kineski spektakl u Madlenijanomu, 21. oktobar. Umetnički ansambl provincije Henan i Shaolin Zen, borilačka akrobatska trupa. Doživite drevne kineske veštine i upoznajte se sa kulturom dalekog istoka. Cena karata 500 i 700 dinara. Madlenijanom, mesto susretanja. Eko.
Gudači u galeriji. Ciklus koncerata Radio Beograda 2 u galeriji RTS-a. Gudački kvartet Taj, slovenske vibracije. Sreda, 24. oktobar u 19 časova. Direktni prenos samo na talasima Radio Beograda 2.
Slušate Filmoramu i kao što ste u reklami i čuli, film Groznica Ferrante dolazi u Beograd, Suboticu i Novi Sad, distributorska kuća Five Stars, Italijanski institut za kulturu u Beogradu i izdavačka kuća Buka tokom nedelje italijanskog jezika 20., 21. i 22. oktobra u Beogradu, Subotici i Novom Sadu organizuju specijalne projekcije ovog filma. Ovaj dokumentarac je priča o ludilu nazvanom Ferrante, o osobi koju književni kritičari sa raznih strana sveta smatraju najznačajnijim savremenim italijanskim piscem, čije su knjige prodate u preko 5 miliona primjeraka širom sveta. A zahvaljujući mega popularnosti napoljske tetralogije i misterioznom identitetu autorke, Ferrante je postala globalna literarna senzacija. Ovaj film, Groznica Ferrante, bit će prikazan premijerno u Beogradu 20. oktobra u dvorani Kulturnog centra od 18 i 20 časova, dok će između ova dva prikazivanja od 19 i 30 biti organizovan razgovor sa rediteljem ovog filma, Đakomom Durzijem. Takođe, važno je reći da će ovom razgovoru prisustvovati i direktor izdavačke kuće Buka, Ivan Bevc. Sutradan 21. oktobra reditelj putuje na premijeru filma u Suboticu, a zatim 22. i u Novi Sad. Mi vam danas u Filmorami delimo dva puta dve karte za beogradsku premijeru filma Groznica Ferrante u Kulturnom centru Beograda za 20 časova. Dakle, 20. oktobar, 20 časova, film Groznica Ferrante. Naš telefon je 3229653. A u minutima koji slede govorimo o festivalu koji će biti otvoren sutra uveče. To je festival Mikrofaf, o kome govori selektor programa Aleksandar Gubaš.
Na 9. Mikrofaf stiglo je nekoliko stotina filmova iz 30 i nešto zemalja. Na kraju je u takmičarski program ušlo njih 78 sa bukvalno svih kontinenta osim Antarktika. Imamo iz Severne, Južne Amerike, Afrike, Azije, od Asije do Australije. Ono što je zanimljivo jeste da ove godine ubedljivo su dominirali iranski filmovi. Iranci su nas izgleda otkrili naš festival ove godine, postali su 15 filmova, od kojih je 9 ušlo u službeni program. Stvarno odskaču od ostalih, onako po specifičnoj estetici, po drugačijoj poetici, po kvalitetu. I tamo čak i njihovi tinejdžeri kad pošalju filmove, vidi se da je to filmska nacija, vidi se da im je film u genima. i to mi je onako bilo najzanimljivije otkriće. Inače ima onako pojedinačnih zanimljivih autora iz raznih zemalja, domaćih autora isto ima dosta, trećina filmova su naši, ali dobro, za ovaj festival se ipak najviše zna u Srbiji. Ima nekoliko stvarno zanimljivih filmova onako koji odskaču od drugih po bizarnosti nekoj, po priči koja stoji iz njihove produkcije. Ima tajvanski film o ratu u Hrvatskoj, hrvatskom kuvaru koji zarobe srpske paravojne formacije pa ga teraju da kuva za njih. Užasno zanimljivo kako to izgleda iz ugla jednog Tajvanca. Pritom su je snimljen u Americi s američkim glumcima, a koji pričaju srpski i hrvatski, s tim što su ih nahovali bosanski glumci. Jako zanimljiva priča. I isto jedan film onako vrlo bizaran koji bi izdvojio, to je Raw Boob, The Farting Monster, ne znam pun naziv, dugačak naziv, uglavnom o robotu iz kosmosa koji dolazi na zemlju i traži žene sa velikim grudima. To je autor koji će inače doći ovde iz Ohaja, će potegnuti ovde na naš festival da se obrati publici na dan projekcije svog filma, a zanimljivo je da njemu učešće na filmskim festivalima na kojima šalje tako te svoje fetišističke filmove o velikim grudima finansira mu rođena supruga.
Dakle, on je Russ Meyer ovog novog veka u nešto kraćem formatu.
Da, bukvalno tako. Russ Meyer koji se ograničio na formate do desetak minuta.
Kako bi ti predstavio Mikrofaf, odnosno njegovu tu ideju vodilju?
Mikrofaf, kad je pokrenut pre 8 godina, skraćenica FAF je mikrofestival amaterskog filma. S tim što je tokom godina taj pojam amaterski postao onako malo diskutabilan, s obzirom da su tu pojavili neki filmovi koji baš nisu amaterski, radili su ih neki profesionalci, poluprofesionalci, studenti filma. I onda je ta definicija malo proširena, tako da je sad službena definicija da je Mikrofaf međunarodni festival u radi sam i nezavisnog filma. I ove glavne nagrade koje se dodeljuju se u tim produkcijnim kategorijama ovog do-it-yourself filma, što se nekad zvalo ovde low-fi video, dakle neka kućna produkcija, neprofesionalna, to je ono što je najbliže ono što bi se moglo zvati amaterskim. I ta indie kategorija, dakle nezavisna produkcija, nešto što su radili ljudi koji jesu po profesiji opredeljeni za to da se bave filmom, ali su filmovi rađeni za neke male budžete i bez nekih komercijalnih pretenzija, onako baš više ono za dušu autora. I postoji treća službena nagrada koja se svake godine dodeljuje, koja varira od godine do godine, razlikuje se po tematskom izboru svake godine. Ove godine je to caged film, to jest film koji se bavi raznim vrstama bežanja iz kaveza, osvajanja slobode, prevazilaženja blokada, ne samo političkih okova, nego i nekih mentalnih i kreativnih blokada. Budući da je to onako vrlo aktuelna tema sad u današnjem svetu i dosta filmova koje se prijavilo ove godine se bavi tom temom i žiri će dodeliti nagradu i u toj tematskoj kategoriji.
she stepped out of the car. Church bells were ringing, and the vicar knew his part. And right then the bridegroom decided he had a change of heart. That's when the world falls down right on your head. Oh yeah. When the world falls down and it's really very sad. World falls down right on your head. Oh yeah. When the world falls down and it's really very sad. World falls down, falls down. Oh yeah. World falls down, falls down. Oh yeah.
72 umetnika
iz celog sveta.
5 izložbenih
prostora.
6 nedelja. Od 15. septembra
do 28. oktobra.
57.
Oktobarski salon.
Čudo kakofonije.
Moj celi život sažimaju 4 reči: ljudi, ljubav, rad i radost. Ovako je o sebi i svom životu govorila Milena Dravić. A šta je o njoj rekao njen prijatelj, reditelj Veljko Bulajić?
Sa njom sam vrlo rado snimao, a snimio sam 3 filma: Kozaru, Bitku na Neretvi i Uzaru ili grada. Bila je veoma profesionalna glumica, odgovorna, obrazovana i veoma ambiciozna. Sa njom se moglo improvizirati. Ja sam sa njom nekoliko scena improvizirao i to na licu mjesta. Nije čudo da je apsolutno i u relacijama evropskim bila na najvišem glumačkom nivou i u Evropi.
Od vas se opraštamo uz Van Morrisona. Ovu pesmu izabrala je Tanja Kosanović. Sa vama su danas bili i Sonja Sibinoski, Rada Ćorović, Vladimir Penđer i Ana Vučković-Denčić. Ostanite na talasima Radio Beograda 2. Thank you.
sun.